Dobré dopoledne, přeji. Jsem moc rád, že tady můžu být. Myslím, že včera jsme měli moc dobrý čas. Jsme se modlili společně a povídali. Aspoň já jsem z toho vzal takové pozbuzení, jakési postrčení k modlitbám a k tomu nějak Pána Boha víc hledat. Já bych se chtěl teďka ještě pomodlit. Si uvědomuji, že Pána Boha opravdu potřebujeme. Že vlastně ten čas jaksi se zhušťuje v naší společnosti, že vlastně není možné žít jenom s nějakým teoretickým křesťanstvím nebo křesťanstvím pocitů. A vám sem jezdí poměrně kvalitní služebníci, zralejší než jsem já. A přesto všechno my prostě potřebujeme Boží dotek. Potřebujeme, jak jsme zpívali v té první písni, já si to přesně nepamatuju, ale tak jsem z toho jako pochopil, že to je vlastně pustina, než když se nás dotkne Duch Boží. Tak mě oslovila ta píseň první. Tak já bych se s dovolením pomodlil, klidně můžete sedět a prosím, otevřete svý srdce, jak nám říká Boží slovo, aby jsme neroztrhávali oděv, ale srdce. Pane, tě chci poděkovat za to, že tady takhle můžeme být, že jsi nám dal tu vnější svobodu takhle se sejít. Děkuju, že jsi vyslyšel ty modlitby našich předků a i mnohých tady za svobodu a že prostě máme neomezenou svobodu. Prosím, aby jsme tu vnější svobodu mohli využít. Prosím, aby si dneska mluvil k nám, aby si mluvil skrze mě, pane. Prosím, aby prostě věčnost pro nás byla skutečnější než tady ta naše časnost, aby jsme prožili tvůj vzácný dotek, pane. Tak chci říct, že se to nedá nějak navodit, udělat, způsobit, ale ty to můžeš udělat. Ty můžeš přijít zvláštním způsobem, tak si tě dovoluju prosit, asi by si mohl, pane, přijít dneska nějak zvláštním způsobem a dotknout se a usvědčit nás ze hříchu i ze spravedlnosti. Chci tě poprosit, aby si mi dal s odvahou mluvit tvoje slovo a aby si taky projevil sílu svého království v podobě různých znamení, uzdravování a zázraků, jak ty sám chceš, tak jak to je napsáno v tvým slově, pane. Zveme tě a potřebujeme tě. Bez tebe se, pane, nemůžeme pohnout. Bez tebe nemůžeme dokázat to, k čemu jsi nás povolal. Nejsme schopní, pane, žít pro tebe, ale ty jsi vložil svýho ducha do nás a tvůj syn Ježíš Kristus, který žije v nás, je schopen žít pro tebe. Prosím, aby jsme to mohli dneska prožít. Amen.
Amen.
Když jsme včera tady mluvili, tak jsem dostal takovou touhu a když jsme se modlili po takových kázáních, já to mám dlouho, tu touhu už několik let, ale vždycky se to jakoby obnovuje. Takový kázání, kde přijde věčnost, kdy ta věčnost je tak blízko, že najednou člověk vidí vlastně ten svůj život a okolnosti svého života nově, těma božíma, na chvilku těma božíma očima. Já jsem párkrát v životě prožil takový boží dotek. Prosím vás, není to vůbec o pocitech. Já to ani přesně neumím vlastně vysvětlit, ale najednou prostě je Bůh reálnější než tady ta naše skutečnost, ta skutečnost našeho života. A naposled jsem to zažil v dubnu, když jsem byl na Ukrajině v jednom cikánském táboře, v jednom sboru a ty Romáci asi všude, kde jsou ve všech zemích, tak jsou samozřejmě takový emocionální, někdy ukřičený. Oni, když spolu mluví, tak vlastně si myslíte, že se hádají. Ale není to tak, vždycky. Někdy jo. A vlastně, když přišel Pán Bůh nějak jako zvláštně se svou přítomností, tak oni se najednou jako uklidnili a tak jako tiše plakali. Jo, jako překladatel, který mě překládal do maďarštiny, protože oni mluví maďarsky v té oblasti, tak vlastně najednou nemohl mluvit. Takže jsem asi dvakrát musel vystřídat překladatele. A bylo to něco jako zvláštního, něco krásného. Jo, já to řeknu trošku v těch ukrajinských okolnostech. Tak jsem říkal, já bych dal jako $1,000,000, kdybych je měl za tenhle krásný prožitek Boží přítomnosti, za tenhle dotek. Znovu bych chtěl říct, to není jako o nějakých emocích, neumím to přesně vysvětlit, ale prostě najednou Bůh je reálnější než všechno kolem nás, než my samotní. To je prostě něco krásného. A my, když jsme potom jeli, to bylo asi třetí shromáždění tu neděli, a když jsme jeli na další shromáždění, tak vlastně nikdo nic neříkal v tom autě. Tam bylo asi 9 lidí a nikdo nic neříkal. Někdy ty Romáci vtipkujou nebo se ptají na to, o čem jsem kázal, a tam bylo úplný ticho, protože když přijde Bůh, tak není co dodat. A já mám takovou touhu, aby prostě jsme takhle zažívali Boží přítomnost. Střípky toho, co jsem četl v těch knihách o probuzení, tak vlastně můžu prožívat. A mám touhu, aby se to dělo tady v Čechách. Já bych vás chtěl pozbudit, nemůžu říct, že by davy lidí přicházeli k nám do sboru. Nemůžu říct, že by byly vyřešeny všechny problémy, naopak některé problémy se stupňují, ale něco se děje v posledních 2-3 letech. Bůh dává obnovu. Není těžké mluvit s lidma o Bohu. Oni se sami ptají, úplně nevěřící lidi. Protože vlastně jak padá naděje, jak přichází strach z různých teroristických útoků, že nevypadá to pěkně, když se podíváte v Evropě, v té západní společnosti, tak Bůh se některých dotýká a něco se změnilo. Je to moje subjektivní zkušenost. Jenom u nás. Lidi se sami ptají. Já věřím, že může přijít doba, kdy Bůh bude opravdu přitahovat lidi. Kdy jeho vzácná svatá přítomnost bude přitahovat lidi. Kdy se jich bude dotýkat, kdy přijde opravdové pokání a potom pokání opravdový život s Bohem. Protože o pokání nás vede k osvěžení, k přiblížení se Bohu. A já bych dneska chtěl mluvit z proroka Izajáše z 53. kapitoly. Samozřejmě známá kapitola. Teologové říkají zhruba 700-500 let před Kristem. Tohle vlastně prorokoval prorok Izajáš. A chtěl bych, aby jsme se podívali na Pána Ježíše jako na muže bolesti. Aby jsme si zopakovali úplně základy naší víry. Já si myslím, že někdy zhruba od 18. století vlastně to evangelikální hnutí postupně vlastně chladne a buď se z toho stává jakási snůška pocitů různých, že si hrajeme s pocitami v tom spíš té charismatické části, anebo naopak jenom intelektuální křesťanství, kdy vlastně pokání radost je pro nás v podstatě jenom informace. Je to stejně, myslím, špatné jako to přehánění těch různých pocitů. Jsou to vlastně 2 extrémy, ale když se podíváme na ty otce zakladatele toho evangelikálního probuzení, tak vlastně ty prožívali jak hlavou, měli osvícenou mysl, dostali zjevení a to pohlo z jejich srdcem. Takže to bylo vřelé křesťanství, a přesto to bylo křesťanství rozumné, nebyli to žádní šílenci, kteří by dělali hlouposti. A potom já toužím po ledu v mysli, jak v 18. století řekl Jonathan Edwards, známý kazatel toho probuzení v Americe, prvního, tak i ten oheň v srdci. A pokud informace, které mám já, které máš ty, nepohnou s naším srdcem, tak jsme to správně nepochopili. Protože když se nás dotýká Bůh skrze svoje slovo, tak to musí pohnout naším srdcem. A z druhé strany, pokud je v naší mysli divoký oheň, tak je to špatně. A toho nepůsobí Bůh. Já sám jsem žil v tomhle před 15, 20 lety, udělal mnoho chyb a vyvolat duch, vlastně divoký oheň je špatně. Takže led v mysli, střízlivou mysl, jak nás vyzývá Boží slovo, a oheň v srdci. Jestli Boží slovo nepohne s naším srdcem, tak je něco špatně, ale my se můžeme k Bohu přibližovat, my se můžeme tlačit skrze Pána Ježíše, skrze jeho prolitou krev k nebeskému Otci, do jeho vzácné přítomnosti. My ho tak potřebujeme. Já bych teďka chtěl přečíst té první kapitoly proroka Izajáše od 1. do 3. verše. Budu to číst v tom českém studijním překladu. Kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli a při kom se zjevila Hospodinova paže, vyrostl před ním jako výhonek, jako kořen z vyprahlé země. Neměl vzevření, myslím, že ekumenický překlad říká vzhled, ani důstojnost. Abychom na něho hleděli s úctou, ani vzhled, abychom po něm toužili. Opovržený a lidmi zavržený muž bolestí, který znal nemoci, jako někdo, před ním člověk skryje tvář. Všemi opovržený, takže jsme si ho nevážili. Když se vrátíme úplně k tomu základu evangelia, možná nám to uniká, když léta, někteří možná desetiletí chodíme do sboru a jsme s Bohem, tak opravdu evangelium to je bláznivá zvěst. Protože vlastně vůdce naší víry umírá jako zločinec ve slabosti na kříži. A 3. dne vstává v moci. Hnedka tady na začátku Izajáš říká, kdo vlastně uvěří, kdo by jen uvěřil zprávě, kterou jsme slyšeli. Je to prostě něco bláznivého. A vlastně mít vztah s někým, koho nevidíš. A přesto je pro tebe reálnější než ten, koho vidíš. Než ty tví nejbližší. Je tak reálný, že ti to dá vlastně sílu projít různými krizemi. A různou bolestí, ztrátou třeba svých tvých blízkých. Tak je pro nás vlastně Pán Ježíš reálný. Jak nám Boží slovo říká, věci viditelné jsou dočasné. Všechno tady to je dočasné. I tenhle náš blahobyt je dočasný. Ale věci neviditelné jsou věčné. On je reálnější než to, co vidíme. Samozřejmě ty viditelné věci se nás snaží přesvědčit, že oni jsou reálnější, ale není to pravda. Ježíš přišel, aby vlastně přinesl život, opravdový život do téhle vyprahlé země. Boží slovo si nedělá vlastně iluzi o téhle zemi. Nedělá si iluzi o dnešní naší společnosti a celou historii, o lidstvu. Říká, svět ve zlém leží. Procházíš mnohými zraněními. Musíš znovu odpouštět, si oběť a zároveň pachatel. Protože víš, jaký je problém tohohle světa? To jsem já, to jsi ty. To nejsou jenom ty v uvozovkách velcí zločinci, to nejsou naši nezdařený politici, ale ten problém jsme každý jeden z nás. Protože každý jeden z nás je zároveň obětí a zároveň pachatelem. A Ježíš přichází do téhle vyprahlé země, do tohohle světa, který ve zlém leží. Představte si ho na kříži, neměl vzhled ani důstojnost. Když se podíváme historicky jenom na to římské bičování, to bylo něco tak hrozného, že mnozí jenom to bičování nepřežili. Podle těch historických různých věcí, vlastně kousky toho na tom biči bylo sklo a byly kosti. A to vlastně, když bičovali Pána Ježíše, tak pravděpodobně trhalo jeho kůži. Obnažovalo vlastně svaly. To není něco teoretického, jak jsme zvyklí o tom přemýšlet, ale to je něco skutečného, kde opravdu tekla krev, o které zpíváme v těch nádherných písních. Tekla jeho krev a díky jeho krvi můžeme přicházet k Otci. Díky jeho krvi vlastně můžeme, ty můžeš vyznávat svoje hříchy. To není nic automatického. Není žádné jiné náboženství, žádná jiná víra, kde by si mohl vyznat svoje hříchy a někdo jiný za ně zaplatil. Ve všech jiných náboženstvích člověk musí něco udělat, aby ta nadpřirozená bytost přišla, ale v evangeliu Bůh přišel a zaplatil v Pánu Ježíši. Možná, že jsme si zvykli, že to je něco automatického, že přijdeme a vyznáme svý hříchy, ale není to nic automatického. Pána Ježíši to stálo opravdu všechno. Opravdu probíjeli jeho ruce, probíjeli jeho nohy. visel na kříži, kde se dusil. Lidé si zakrývali tvář, byl nevzhledný. Nikdo vlastně po něm nedychtil. Je tady napsáno, že si ho nevážili. Vlastně ty náboženští vůdci, vůdcové, kteří správně měli rozpoznat Mesiáše, zachránce, spasitele, tak ho nakonec nechávají zabít. Jaká je to výstraha pro nás, pro mě, pro tebe, kteří pravděpodobně léta chodíme do shromáždění, aby když Bůh přijde, neprošel mimo, aby jsme ho neodmítli jako ty tehdejší náboženští vůdcové. Určitě před 2000 lety byl Pán Ježíš ukřižován, hroznou smrtí zemřel rukou římských vojáků, ale duchovně vlastně jsme ho ukřižovali svými hříchy. Uvědomuješ si to, že to byly tvoje, moje hříchy, které ho ukřižovali, že on vzal všechnu tu bídu. Dovedete si představit, když včera jsem o tom četl, když jsme tady měli to setkání, že měl tak těžký psychický zápas, duševní zápas, že až potil krev, mu praskaly žilky. Dovedete si představit, že viděl všechnu tu bídu, všechny ty naše hádky, všechny ty naše spory, viděl všechny ty naše ambice, tu ohavnost, jak zneužíváme církev, jak zneužíváme službu. Mě už Bůh mohl dávno zabít za to, co jsem vyvedl. Kolik lidí jsem zranil. Za to všechno on zemřel. On byl muž plný bolesti. On úplně nasál tvoji a moji bídu. Všechnu tu naši ohavnost vzal, aby jsme mohli přijít k Otci. Mnozí z vás máte děti, ať už dospělé nebo malé. Mám děti, nechtěl bych je dát za nějaké lumpy. A nebeský Otec dal svého syna za lumpy, jako jsme my ve své přirozenosti. Neušetřil svého syna. To není intelektuální křesťanství, to není křesťanství pocitů dobrých a jakéhosi lidského štěstí. To je skutečná láska, která mění život, která nemůže člověka nechat ho stejného. Byl nezhledný, ohavný, lidé se odvraceli tvář, posmívali se mu. Ty, pro které přišel, jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi. On ti rozumí v svých trápeních, nemocech, protože vším tím to prošel. Budu teďka číst dál 4. až 6. verš. Jenže to byly naše nemoci, které snášel, a naše bolesti, které nesl, a my jsme si o něm mysleli, že je zasažen, ubit Bohem a zkrušen. Ale on byl proboden, ekumenický překlad, myslím, říká proklán, za naše přestoupení zdeptán, za naše provinění. Na něho dolehla kázeň pro náš pokoj a jeho šrámy, jiný překlad říká rány, jsme uzdraveni. My všichni jsme zabloudili jako ovce. Jeden každý jsme se obrátili na svou cestu a Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. On nesl, odnesl naše bolesti, nemoce. Moje zkušenost je, že někdy můžeme vidět zázrak, mnohdy ne, ale nic to nemění na té zkušenosti, že on už nesl a má moc buď uzdravit, anebo ti provést trápením, utrpením. Já osobně si nemyslím, že všichni mají být uzdraveni v tomto životě, v tomto věku. Myslím, že mnozí mohou být uzdraveni jako znamení toho budoucího věku. Tomu nerozumím, jak to funguje. A vidím čím dál tím víc zázraků, ale není to mým cílem. Protože to by bylo ohavné a vlastně by to podporovalo jakýsi kult štěstí a zdraví. Vlastně lež, která je v téhle naší společnosti. My žijeme v tomto věku přechodném už ano a ještě ne, jak říkají teologové. Mnohým věcem nerozumíme, mnozí jste prošli trápením, nerozumíte, možná zemřeli vaši blízcí, možná bojujete s nějakou nemocí a je lehké říct, ty nevěříš, ale je to pokrytecké. Nerozumíme mnohým věcem. I služba uzdravování je jenom částečná, ale víme, že do tohohle věku zlého se vlamuje ten budoucí věk, jak jsme to i zpívali v těch písních a Honza o tom na začátku mluvil. Očekáváme příchod, druhý příchod Pána Ježíše. Pán Ježíš byl proboden pro naši nevěrnost. Nevím, jak to máte, ale já jsem v podstatě došel k tomu, že nedokážu být k dispozici Bohu. Že nedokážu vlastně Bohu důvěřovat. Že nejsem k tomu uschopněn ze své vlastní přirozenosti. Že jsem se stal nepotřebným pro Boha. Že to prostě nejde. Že hřeby probily jeho ruce, abych já mu mohl důvěřovat. Aby ta důvěra, víra v Boha přišla jako dár. Možná si nad sebou zlomil nebo zlomila hůl, ale nemusíš, protože to není o tobě, ale je to o Bohu. Napadlo mi, že mám říct, že možná už nevíš jak, protože všechno si zkusila a nefunguje to. Něco ti vlastně drží. To je moje zkušenost po 28 letech vztahu s Bohem, že to vlastně nejde. Že jsem se stal opravdu nepotřebným. Že on byl zdeptán, Pán Ježíš, za moje provinění. Jeho rány mě uzdravily i ve smyslu vztahu s Otcem. A postupně to prožívám. Že jsem zabloudil stejně jako ty. Člověk bloudí a žije si svůj program. Jak říká jeden můj kamarád, cikánský pastor, který má na starosti 20 zborů, nebo je takovým nadzborovým služebníkem, ty uprostřed církve můžeš jít do pekla. Jak řekl kdysi John Wesley, můžeš 1000 lidí přivést k Bohu, ale sám skončit v pekle. Jak kdysi kázal Jonathan Edwards, kazatel v 18. století v Americe, co by za to dali ty lidé, kteří zemřeli, chodili do církve, ale žili si svůj program a skončili v pekle, co by za to dali všechno, kdyby se dneska mohli vrátit. A tak se ti chci zeptat, děkuju, chci se ti zeptat, jak jsi na tom opravdu? Znáš opravdu Boha? Protože v tu chvíli, kdy budeme umírat, ty i já, tak nepomohou kázání, nepomůže pastor, staršovstvo, tvůj muž, žena, děti a tak dále, ale budeš tam jenom ty a Pán Ježíš. Víte, ta věčnost je tak blízko. Je to vlastně iluze si myslet, že není blízko. Náš život je jakoby na nitkách, kdykoliv se může přetrhnout. Nikdo z nás neví, jestli dneska večer ještě zalehneme do postele nebo zítra ráno staneme. Beránek Boží, který pro svoji krev je pro nás naděje. Člověk může být snadno oklamán i uprostřed církve, i kazatel může být snadno oklamán a žít si svůj program. A to je vlastně největší hřích člověka. A Boží slovo nám tady říká, že Hospodin na něho nechal dopadnout vinu nás všech. Budu číst dál od 7. do 9. verše. Ještě než budu číst, tak chci říct, prosím, kež by nikdo z nás nemusel jednou litovat, že šel mimo, promrhal, ztratil tu příležitost v tomhle životě být s Bohem. Jestli jsi na tom jako já, že vidíš, že to zlo v tobě je silnější než tvoje chtění, ty stejně jako já, my můžeme přijít k Otci, můžeme přijít k Beránku Božímu. On je počátek i dokonavatel naší víry. Jako naši předci z té obnovené jednoty bratrské přicházeli k Beránkovi, umírali pro Beránka. Pohleď na něj, když pohledíš na sebe, uvidíš bídu a když pohledíš na něj, tak uvidíš spravedlnost. Dá ti tu sílu. Uvidíš tu Bohem darovanou spravedlnost. Máme 500 let od reformace, si na podzim budeme připomínat ta darovaná spravedlnost, že takový lumpové, jako si ty a já, můžeme vlastně být přijati Bohem. skrze Pána Ježíše. Možná tě to šokuje, že tě nazývám lumpem, ale já znám sám sebe. Opravdu jsme se stali nepotřebnými. A můžeme se stát Boží spravedlností v Pánu Ježíši Kristu. Protože on se stal hříchem, nasál tvoji i moji bídu, aby nám Bůh daroval jeho spravedlnost. Prosím, nebuď tím člověkem, který by jednou litoval. Prosím, jestli vidíš, že je něco špatně, možná se ti Bůh dotýká a ty můžeš to opustit. Byl zdrcen, ale pokořil se a neotevřel ústa, jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel. Skrze útlak a soud byl vzat, kdo se bude zabývat jeho údělem. Neboť byl vyťat ze země živých, jeho rána přišla za přestoupení mého lidu. A určili mu hrob mezi ničemi, ale byl s bohatým ve své smrti, protože se nedopustil násilí, v jeho ústech nebylo lsti. Byl zdrcen, dá se to přeložit, také byl vystaven útlaku. Když se podíváme do evangelií, tak prosil za ty, kteří ho vlastně mučili, kteří ho křižovali. Když po něm plivali, posmívali se, tak on vlastně žehnal. Jako ten velikonoční beránek šel pokorně na smrt. Proto je jeho krev tak vzácná. Lidé se mu posmívali, mysleli, že prohrál. Ale on zemřel za svoje lidi, za ty, kteří mu patří, aby je vlastně přivedl k Otci. Možná neodpovídá na některou tvou modlitbu léta, možná tě dovádí na konec tvých sil. Jak říká apoštol Pavel, že zákon byl dán, aby nám ukázal hloubku našeho hříchu. Neboj se toho, že jsi lumpem, protože Bůh tě chce jako syna a dceru. Nemůžeme přikrývat svoji nahotu našimi sebespravedlivými skutky. My potřebujeme jeho. A potom můžeme dělat ty skutky, které pro nás připravil. Je to zvláštní, jak se naplnilo tohle prorocké slovo. Zemřel jako zločinec, ale byl vlastně pohřben v hrobu Josefa z Arimatie. Byl pohřben vlastně se vší ctí. Už ho tedy nestačili pomazat, to už vstal z mrtvých. Je to zajímavé. Tohle slovo, které se přesně naplnilo za 500 či 700 let, tak stejně tak se naplní v druhém příchodu Pána Ježíše. Je to něco skutečného, je to slovo života. Nepotřebujeme nic jiného. Můžeme používat nové formy, ale potřebujeme to staré, dobré evangelium, Boží slovo. 10. až 12. verš. Hospodin si přál zdeptat ho nemocí. Když položil svou duši, nebo také život, jako oběť za vinu, uvidí potomstvo, prodlouží své dny, a Hospodinovo přání se jeho prostřednictvím zdaří. Z námahy své duše uvidí ovoce a nasytí se. Svým poznáním můj spravedlivý otrok ospravedlní mnohé, jejich provinění on sám ponese. Proto mu dám podíl ve velikých zástupech a s nespočetnými bude dělit kořist, protože vyl na smrt svou duši a byl započten mezi spurné. On odnesl hřích mnohých a je přímluvcem za spurné. Já když jsem četl před pár týdny, kdy jsem připravoval tohle kázání, že je přímluvcem za spurné, tak jsem si uvědomil tu obrovskou milost, protože jsem vlastně spurný. Celý svůj život bych chtěl Pánu dokázat, že jsem horlivý. Já a jenom já. Ale Pán Ježíš tohle moje já odstranil. A odstranil i to tvoje staré já. Skoro každý den si to sám pro sebe před Pánem Bohem vyznávám, že když Ježíš Kristus zemřel, tak duchovně jsem zemřel s ním. Tam skončil ten můj život. Tam skončil ten tvůj život. A byli jsme pohřbeni a třetího dne jsme vstali z mrtvých k tomu novému životu. To je vlastně křest. Tak se modlím, abych, protože teoreticky tomu věřím a rozhoduju se každý den tomu věřit, aby Bůh k tomu něco řekl, aby mi dal to zjevení do mé mysli, aby to pohlo z mým srdce. A možná se to postupně děje. Víte, on už, ten, který nesl, ten beránek, který nesl před 2000 lety náš hřích, tak už 2000 let se přimlouvá za nás spurné. Hospodin ho opravdu zdeptal. On položil svou duši, svůj život jako oběť. Ale uvidí potomstvo. On získá spravedlnost mnohých, mnohé ospravedlení. Bůh zaslibuje, že mu dá podíl ve velikých zástupech. Že se přimlouvá za spurné. Zemřel za spurné. Nevím, jak to prožíváte vy, ale já prožívám, že je třeba se modlit nově za lidi, za které se třeba už modlíme několik let. A že je třeba k tomu přidat půsty, protože Bůh se může mnohých dotknout. Prosím vás, já nejsem vůbec naivka. Třeba mý rodiče zemřeli. Zdá se, že nepoznali Pána Boha. Neviděl jsem to jejich srdce. Nejsem naivka, nemyslím si, že Bůh je automat. Ale modleme se za lidi, kteří neznají Boha. Víme vůbec, co to je, když někdo může ztratit věčnost. Co kdyby tady ten dům vedle nás najednou začal hořet a věděli bychom, že tam jsou lidi, tak bychom určitě přerušili tohle shromáždění, tohle kázání a snažili bychom se jim rychle pomoct. Je vytáhnout z toho ohně dřív, než uhoří. Ale to nebezpečí ztráty věčnosti je hodně horší, než kdyby člověk uhořel. Určitě bychom se všichni snažili pomoct člověku při autonehodě, nebo člověku, který dostane infarkt, nebo mozkovou mrtvici. Ale nevím, jak to máte vy, ale já si to plně neuvědomuji, co to je ztratit věčnost. A právě proto potřebuji to zjevení, potřebuji Boha, protože sám nejsem schopen se změnit. Ještě hodně lidí může být zachráněno. On vylil svůj život na smrt. Podívejme se na apoštola Pavla, velkého pronásledovatele, násilníka, ukrutníka, který vraždil, ničil křesťanské rodiny. A Bůh se ho dotýká. Podívej se sám na sebe. Sama na sebe. Víte, kdyby Bůh nedržel zlo u nás osobně i v téhle společnosti, tak by to tady bylo o hodně horší. Možná si říkáte, kolik zla je tady, je to pravda? Kolik zla je ve mně, v tobě? Kolik myšlenek jenom dneska od rána špatných prolítlo naši hlavou? Kdyby jsme je tady promítli, tak utečeme všichni do jednoho. Ale přesto Bůh se nás může dotknout. Kde se rozhojnil hřích, tam se ještě víc rozhojnila milost. Já vím, že kdybych byl blíž Bohu, tak bych mohl kázat ještě opravdu ze srdce. A vyhlížím to a mám trpělivost sám se sebou. Toužím po kázáních, kdy jde o věčnost, jako to měli ty staří kazatelé. Kdy nešlo o štěstí v tomhle životě. Ale když šlo o věčnost. A o to víc aktivnějiš ty lidé žili v tomhle životě. Já bych se teďka chtěl pomodlit. Myslím, že jsem řekl všechno. Víte, já bych nechtěl něco tady způsobit, protože vím, že nemůžu. Já bych trochu spíš chtěl přilévat pomyslně vodu na emoce, protože já bych toužil vidět opravdovou změnu. Opravdový dotek Boží, který proměňuje. Pane Bože, já ti chci poděkovat, že ty jsi tady a chci tě poprosit, Duchu Svatý, Pane Bože Duchu Svatý, aby ty jsi přišel a dotknul se nás. Tak tě chci, Pane, poprosit, aby jsi mě odpustil, že jsem ti často vlastně znevažoval svým životem, svou službou, že jsem často neporozuměl Duchu Svatý tvému jednání, že jsem ho často imitoval a přesto si mi dal milost dožít se tohohle dne a dneska tady ještě mluvit tvoje slovo. Prosím, aby si dal milost pokání, aby si také pozvedl svůj lid, svý lidi tady na tom místě. Já vnímám, že možná někoho z vás bude pálit hřích od tohohle shromáždění, ti nedá nějaký kompromis nebo hřích pokoj. A Bůh ti nabízí pokání, protože pokání není jenom, když se člověk rozhodne, ale když přichází milost. Prosím, neprojdi mimo tenhle okamžik. Pane, kéž by si nám dal milost, aby nás mučili naše hříchy tak, že budeme přicházet k tobě a prožijeme odpuštění a velikou radost. Kéž by nikdo z lidí, kteří jsou tady, nezahynul. Kéž by jsme všichni mohli opravdu poznat tebe a setkat se na věčnosti. Prosím, aby si tady s tou částkou svých lidí, s tím místním projevením tvýho těla, udělal to, co chceš, abych tomu mohl i přispět tímhle slovem, to, co ty si mě poslal a chceš skrze mě udělat. Prosím, aby si z tohohle kázání vybral všechno lidský a aby zůstalo to, co je od tebe. Prosím, aby si s námi dneska jednal, Pane, tak moc tě potřebujeme. Pane, jsme unaveni jenom z rozumového křesťanství nebo jenom z pocitového křesťanství. Jsme unaveni ze všech projektů, snah, lidský samospravedlnosti. My tě tak moc potřebujeme, Pane. Prosím, dotkni se nás. Chceme pohledět na tebe, Pane Ježíši, že jsi byl muž plný bolestí, zkroušený našimi nemocemi, nesl si naši bídu, hřích. Vidíš všechny ty snahy o změnu, které ztroskotaly znova a znova. Prosím, dotkni se nás, Pane. Ukaž nám, prosím, Pane Bože Duchu Svatý, cenu krve Pána Ježíše. Ukaž nám Božího Syna, Pána Ježíše, jako toho, který je tak reálný, který je reálnější než náš život, než tahle časnost. Pane, musí být ještě o hodně víc a my se modlíme, jak jsi nás to naučil, přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Přijď a dotkni se, Pane. Přijď a dotkni se. My jsme tady, Pane, pro tebe. My tě opravdu potřebujeme. My se bez tebe nemůžeme pohnout dál. Pane, věřím, že není tvou vůlí, aby tahle částečka tvých lidí v tomhle městě a kraji se topila jenom ve vlastní šťávě, v různých ambicích a sporech a v různých vlastně hloupostech. Ale že ty chceš, aby se to vylilo ven. Ne to, ale tvůj duch. Aby tady mohli být pro tebe a pro druhé. Pane, tak nikdo z nás toho není schopen způsobit. Vidím, že i já mám vinu v našem sboru na stavu, který je. Prosím, smiluj se. Přijď, Pane. Ukaž nám opravdu evangelium. Dej milost pokání a taky tu velikou radost odpuštění. Usvědč nás z hříchu i spravedlnosti, Pane. Pane Bože, Duchu svatý, prosím, přijď. Ty jsi přišel proto, aby si oslavil Pána Ježíše. Nikdy člověka neoslavuješ. Vždycky oslavuješ Pána Ježíše. Prosím, přijď a jednej s námi. Možná bychom se teďka mohli chvilku modlit. Jestli někdo by chtěl na hlas, může. Jestli bude mlčet, nevadí, ale chtěl bych chvilku počkat. Možná je to netradiční, to, co dělám. Ale mám takový dojem, že bychom se měli chvilku modlit. Roztrhnout, změnit svý blízký a lidi, kteří jsou kolem nás. Ale můžeme se podívat na tebe. Jako na toho muže bolesti, zničeného pro nás. Ty jsi pro nás velkou nadějí. Já tě chci poprosit, aby si vrátil naději pro tví lidi tady. Aby si se dneska dotknul, aby si přišel jak s napomenutím, tak taky s pozbuzením. Aby si projevil moc evangelia mezi námi, Pane. Amen.